halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 9ka bisha ebril 2015, idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaal aan idin helnana waxaa ka mid a:
dowladda Soomaaliya oo maanta lacag gaadhaysa 1,300,000 oo dollar dul dhigtay 11 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan hogaamiyahooda Abu Cubayda.
Liiskan waa liis hordhac ah, waxaa jiri doona rag kale oo haddii Ilaahay idmo la soo bandhigi doono, waxaana golaha wasiiradu ay si xoog leh ay ku ansixiyeen liiskan oo saxaafadeedyada haddii Ilaahay idmo lagu diri doono qabaailka ay ka soo jeedaan si ay qayb uga qaadato in dadkaasi la helo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa:
ciidamada Itoobiyaana oo gaadhay magaalada Cadaado halkaasi oo lagu wado inuu ka furmo shirka maamul samaynta gobollada dhexe.
waxaa kaloon idiin haynaa dhegeystayaal xaaskii madaxweynihii hore ee Puntland Faroole oo maanta tuugasho uu ku dilay wiil ay dhashay oo goordhoweyd lagu aasay magaalada Garowe.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
hogaamiyaha ruuxiga ah ee kacaanka islaamiga ee Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei, ayaa dowladaha reer galbeedka waxaa ugu baaqay in cunuqabateynta dhaqaale ay ka qaadaan Iiraan marka heshiiska ay isla gaaraan. hadal uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay Khamenei in heshiis horudhac ah ee ay dhowaantan gaareen labada dhinac uusan ahayn mid damaanad qaadaya in Iiraan si buuxda ay furaha uga qaadayso barnaamijkeeda nukleerka haddii aan laga qaadin cunaqabateynta saaran. laakiin hogaamiyuhu waxa uu taageeray wada xaajoodka iyo wada hadalka socda ee ku saabsan nukleerka dalkaasi Iiraan, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in tanaasulaad badan ah ay sameeyaan si loo gaaro heshiis buuxa.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay aada uga walaacsan tahay taageerada ay Iiraan siinayso shiicada ka dagaalamaysa dalka Yemen kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in maraakiibta Iiraan ay ku soo siqayaan gacanka Beershiya. telefishinka dalka Iiraan ayaa baahiyey in Iiraaniyiintu ay burburiyeen mid ka mida goobaha wax lagu caabudo, mid kalena ay ku soo fooleeyihiin meel u dhow biyaha Yemen, meeshaasi oo ay isbahaysiga sacuudigu hogaaminayaanay isku dayayaan inay ku horjoogsadaan jabhadda xuutiyiinta. sarkaal reer Iiraan ah oo la yiraahdo Xabiibullah Siyaari ayaa sheegay in xoogagaasi baddu ay ilaalinayaan ammaanka xuduudda maraakiibta Iiraan, islamarkaana ay difaacayaan marinka laga soo galo dalkooda ee dhinaca badda, sidoo kalena ay maraakiibtaasi ay ilaalinayaan maraakiibta ganacsiga oo ay ka ilaalinayaan burcad badeedda.
dhowr qof oo isoo midaamiyey oo ka tirsan kooxda Talabaan isla markaasina ku libisnaa dharka ciidamada ayaa weeraray maxkamad ku taalla waqooyiga Afghanistan. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof waxaana ku dhaawacmay 30 kale. weerarkaasi ayaa ka dhacay magaalada Mazar Sharif waxaana goobta uu weerar ka dhacay xareeyey ciidamada booliiska. dad iyagu goob joogayaal ahaa ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen rasaas badan oo la isweydaarsanayay. madaxa cusbitaalka guud ee magaaladaasi ayaa sheegay in la keenay cusbitaalka meydka 5 qof islamarkaasina ay daaweeyeen 25 qof. qaar ka mid ah warbaahinta Afghanistan ayaa tirada dhimashada waxa ay gaarsiinayaan ilaa iyo 10 qof.
xogeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa gaaray dalka Kuuriyada Koonfureed Khamiistan maanta ah, waxaanu sheegay in tijaabada gantaalaha ee Pyongyang ay xusuusin u yihiin sida ay halis u tahay xaaladda gacanka Kuuriya. isagoo ka hadlayay saldhig ciidamada cirka ee Yokota ee Jabaan ka hor inta aanu u safrin Kuuriyada Koonfureed, ayuu Carter u sheegay warbaahinta inuu ka mabsuuday haddii ganida gantaalaha si Kuuriyada Waqooyi ay macnaheedu yahay fariin soo dhaweyn ah oo isaga ku socota. Gantaalaha riddada gaaban ayaa lagu galay toddobaadkan badda ka durugsan xeebta galbeed ee Kuuriyada Koonfureed, Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale riday 4 gantaal oo tijaabo ah oo la mid ah kuwii jimcihii hore la ganay. Ma aha mid cusub in Kuuriyada Waqooyi ay sameeyso tijaabooyin kala duwan ka hor booqashooyinka ay gobolka ku tagaan mas-uuliyiinta Mareykanka amaba inta lagu gudo jiro daqiiqadaha ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo waddanka ay cadaawaddu ka dhaxayse ee Kuuriyada Koonfureed.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta lacag 1 milyan iyo 300 oo kun oo dollar dhan waxa ay dul dhigtay 11 xubnood oo ka tirsan madaxda ururka Al-Shabaab oo ku jiro hoggaamiyaha ururka Axmed Diiriye Abu Ubeyda oo isaga madaxiisa la dul dhigay 200 iyo 100 kun oo dollar. Haddaba Zahar Cabdi Axmed ayaa arintaas waxay ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Liiskan waa liiska horjoogayaasha ee la baadigoodayo kooxda ururka Al-Shabaab. Waxaa ugu horeeya Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abu Ubeyda, waxaana la dul dhigay lacag dhan 200 iyo 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Labo waa Mahad Warsame Qalay oo loo yaqaano Mahad Karate, waxaana dul dhigay lacag dhan 100 iyo 100 kun oo dollar. Cali Maxamed Raage oo loo yaqaano Sheikh Cali Beere, waxaa la dul dhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Cabdullaahi Cabdi Jimcaale oo loo yaqaano Daa'uud ama Suxeyb, waxaa la duldhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Maxamed Maxamuud Nuur oo loo yaqaano Suldaan, waxaa la duldhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaano Cali Jeesto ama Jabal, waxaa la duldhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Xasan Maxamed Cali oo loo yaqaano Afgooye, waxaa la duldhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Cabdullaahi Cismaan oo loo yaqaano Ismaaciil, waxaa la dul dhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Maxamed Cabdi Muusa oo loo yaqaano Haabiil, waxaa la dul dhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Dulyadeen ama Kunno, waxaa la dul dhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Yaasiin Cismaan oo loo yaqaano Kilwa, waxaa la dul dhigay lacag dhan 100 kun oo dollarka Mareykanka ah. Liiskan waa liis hordhac ah, waxaa jiri doona rag kale oo haddii Ilaahay idmo la soo bandhigi doono, waxaana golaha wasiiradu ay si xoog leh ay ku ansixiyeen liiskan oo saxaafadeedyada haddii Ilaahay idmo lagu diri doono qabaailka ay kasoo jeedaan si ay qayb uga qaadato in dadkaasi la helo. Dadka soo qabtan abaalmarintaas ayaa la gudoonsiin doonaa insha Allah.
Waxaad iga warantaa Ridwaan, muddo badan ayay Al-Shabaab soo jireen howlgalladooda iyo isku xirkooda iyo madaxdooda, maxay tahay sababta xilligan dowladda ay u dul dhigayso lacagaha in madaxooda lagu bixinayo ama mas-uuliyiinta Al-Shabaab?
Walaalde, sidaad la socoto hadda, khataraha kooxdan Al-Shabaab waa khatar dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhibaato ku ah oo saameyn ku leh noloshooda guud ahaan. Waxaa la socotaa in dadka Soomaalidu ay duruufo ku nool yihiin hadda meelo fara badan oo caalamka, gaar ahaan hadda dhibaatooyinka ka taagan dalka Yemen iyo dalka Kenya oo dadkii Soomaaliyeed iyo xawaalado fara badan iyo akoonno dad la xirxiray waxa ay ku hayaan gudaha dalka. Waa la socotaa oo maalin kasta inay dadka Soomaaliyeed dhiiggooda ay daadiyaan oo ay bammaystaan. Waxaa la socotaa khatartooda inay ahyaad u siyaaday, marka in go-aan la qaato oo dadkan madaxda ah iyo kuwa dhiman lacag la dul dhigo oo sawiradooda meel kasta la dhigo oo dadka Soomaaliyeed abaabulkaas ay ka qayb qaataan, waxay runtii ay tahay arrin istaraatiijiyad leh oo ahmiyad ah oo dee golaha wasiiradu ay doodheer kadib maanta go-aamiyeen. Waxaa la socotaa inay ka horreysay arrintan istaraatiijiyadii la dagaalanka argagixisada. Marka maalin kasta iyo xilli kastaba waxaa dowladdu ay diyaar u tahay inay dadkaas madax adag caadaystay dhiigga Soomaaliyeed inay daadiyaan, ay khatarta ku ah Soomaaliya iyo meelaha kale caalamka ahba in meel looga soo wada jeedsado. Waxaana arrintan ay dan ugu jirtaa guud ahaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo aada moodid inay aada iyo aada u rafaadinayaan.
Waxaad bal iga warantaa marka raggan ma waxa ay joogaan Muqdisho mise meelo ka baxsan oo gobollada dalka ah?
Wallaahi waa horjoogayaal ururka Al-Shabaab ah. Meelaha ay joogaan waa guud ahaan dalka Soomaaliya. Meel kastoo ay joogaan ayaana lagu talagalay in lagu baacsado. Dee waaxda sirdoonku dabcan baaritaanadooda iyo goobaha ay joogaan ayay xoogga saari doontaa. Laakiin guud ahaan Soomaaliya ayay joogaan raggan. Waana dadka aada iyo aad loo raadinayay ahmiyadda gaarka ka saaray 12 qof oo dowladduna ay xoogga saari doonto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka u waramayay Zahra Cabdi Axmed.
Ciidamo ka tirsan Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa maanta la sheegay inay gaadheen magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo lagu wado inuu ka furmo shirka maamulo sabeynta gobollada dhexe. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka sheegay magaalada Dhuusamareeb in ciidamadaasi iyo cid walbaba ay ku sii socdaan Cadaado.
Maanta muxuu ahay waa loo wada dhaqaaqay gogoshii maamul samaynta loo sii wada socdaa. Ciidamadii amnigii wixii waa tageen, saraakiisha dowladda in badan oo kamida way tagtay. Inteena kalena waan sii soconaa, waan wada tegaynaa annagoo farxad iyo guul iyo maxaan ku yidhaahday wixii aan rabno wadanana halkaan dib ugu soo noqon doonaa haddii alla yiraa. Waa guul iyo wanaag iyo horumar ayaan idiin rajaynayaa guulaysta. Ballanteennu waa sidaas. Maxaan ku yidhaahday meeshaas dambe, hadafkaas dambe oo maalinta dambe dowladdii ay halkan fadhido muxuu ahay iyo hoggaankii cusbaayo la doortay iyo dhammaan loo dhan yahay halkan la wada fadhiyo waa maalintan hiigsanayno. Iyadana sidaan oo kale maalinta intaan isugu nimaadaan ka ducayn doonaa haddii alla yiraa.
Geesta kalena maamulka xubinaya xeeb ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya aanu xaqu lahayn inuu magacaabo caasimada maamulka la dhisi doono oo arintaasi marka shirka uu furmo laga doodi doono. Afhayeenka maamulkaasi Carays Maxamed Xaaji ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere uga waramay arrimahaasi.
Run ahaantii anigu ma doonayo inaan dhexgalo arrimaha AMISOM iyo waxyaabaha internalkooda, laakiin guud ahaan waxaan soo dhaweyneynaa cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa amniga guud. Inkastoo amnigan uu aada isugan yahay oo muddo 10 deegaanadan ay lahaayeen maamulo si abtiisa u shaqeynhayo dadku ay doorteen, haddana maadaama shirkii nidaamka iyo maamul samaynta gobollada midigi galgiyuuda ay gogoshiisa halkan taalo, waxaanu aada usoo dhaweynaynaa idaala idii nagala qayb qaadanaysa amniga iyo horumarka deegaankan, haddii ahaan lahayd AMISOM iyo haddii ahaan lahayd dowladda federaalka ciidamada ka socda inta.
Waan gartay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu maalinta shalay ku dhawaaqay in magaalada Dhuusamareeb ay noqon doonto caasimada, marka aragtidiina ku aadan arintaas?
Annaka si cad baanu arintaas uga hadalnay. Madaxweynaha Soomaaliya waa run inuu shalay kaga dhawaaqay meel fagaara in caasimada maamulka la dhisi doona ee gobollada midigi galgaduud ay noqon doonto Dhuusamareeb sida asagu sheegay. Laakiin arrintaasi waxa weeye arrin aan dastuuriyan uusan lahayn madaxweynaha Soomaaliya. Waa arrin legal aan asaga u ahayn shaqooyinka uu asagu u leeyahay inuu ku dhawaaqo ama go-aan ka gaaro. Hawshaasi waa howlaha waaweyn ee horyaala shirweynaha mareynta iyo maamul samaynta gobollada dhexe ee gogoshiisa Cadaado taalo. Anakana ma qofkayga mid qarsoon maaha, si cad baanu u sheegaynaa. Inkastoo madaxweynuhu muddo dheer uu ka shaqeynayay howlaha mideynta iyo maamul samaynta gobollada midigi galgaduud, oonu ugu mahadcelinayno qaabka wanaagsanaa muddo dheer ay uga shaqeynayay si madaxweynaha hadday ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd dowladda federaalka intiisa kaleba. Qodobkaasagaa waxaan aaminsannahay inuusan madaxweynuhu xaq u lahayn howlaha u yaala shirweynaha inay tahay hadday ahaan lahayd magaalada madaxa la samaynhayo iyo haddii ahaan lahayd madaxweynaha la dooranhayo iyo howlaha waaweyn ee gobolladan qaaska u ah weeye. Marka waanu ku ixtiraamaynaa madaxweynaha positionka guud ee Soomaaliya u hayo, laakiin hawshaani mid asaga uu xaq u leeyahay maaha. Sharciyan waa mid ay leeyihiin ergada isu imaanaysa shirka uu uga furmahay magaalada Cadaado.
Waan gartay, shirku markuu furmo maxaa laga filayaa inay ka soo baxaan?
wallaahi run ahaantii shirka anaku rajada aan ka leenahay waa mid aada iyo aada u weyn. waayo goboladaani waa lafdhabarkii ummadda soomaaliyeed. Muddo dheer bay kala dhaafsanaayeen, waqti dheer baa ka lumay. Waxaan rajaynaynaa dowlad ay u dhan yihiin oo dadka goboladan ku nool midigii galmudug iyaku gacmahooda ku dhisteen oo raalli iskaga yihiin inay kasoo bixtoon. Sida la wada ogyahay, goboladan waxay leeyihiin dhul aada u ballaaran oo ah lafdhabarkii ummadda soomaaliyeed, waxay leeyihiin dhaqaale aada u ballaaran. Waxaan rajaynaynaa haddii dowladdan aan rajaynayno inaan doorro noo dhisanto, sidaan wax ugu wadnayno ugu hagaagaan inaan wax ka bedeli doono nolosha dadweynaha deegaanadan ku nool iyo geeda socodka nabadda ee soomaaliya intaba. Deegaanadani waa bartamihii soomaaliya. Haddii wax wanaagi ka yimaadaan si deg dega ayay soomaaliyaduna u saameynaysaa. Haddii kala daadsanaan iyo firna ay ka timaadana sidoo kaleeto si deg dega ayay u saameynaysaa, khaas aseer ilaa rabkaleey.
Waan gartay. Madana su-aasheeda ugu dambeysa, doodu intii muddaba waxay ka taagnayd xaggee shirka lagu qabanayaa iyo xaggee caasimad noqonaysa? Dadku waxay leeyihiin gobolka waxaa degan ummado kala duwan, qaar badan baa samir ku soo jiray muddo aad u dheer. Dooduna labada arrimood oo keliya inay ku taagnaata maa in hore loo socdo oo horey wax loo dhameeya ayay tahay. Jawaabtaada
arrintaas hadde waxa weeyaan waa run, dadku waa kala fakri duwanaan karaan. Dadka ku nool goboladaana dad soomaaliyeed oo aad iyo aad u wanaagsan oo lafdhabarkii ummadda soomaaliyeed weye. Inaadan hadduu nool yahayna fikrado kala duwan way yaalan lahayaan, laakiin su-aalahaas jawaabaheeda oo dhan waa kuwa u yaala shirka mireynta iyo maamulsamaynta ergada loo saari doono. Waxyaabaha shirka lagu falanqayn doono weye, magaalada xaggee noqonaysaa, madaxweynaha yaa noqonhaya, dastuurku muxuu noqonhayaa, maxay noqonaysaa baarlamaanka, calanka goboladan muxuu noqonhay. Howlahaasi waa howlaha waaweyn ee dadkaan rabo dhammaantood intay isu yimaadaan ay ka wada tashadaan inay meel wada dhigtaan. Howl qof qaasa ama deegaan qaasa uu go-aan ka gaari kara maahan. Waxay u yaaliyeen arrimahaasi dhammaan dadka gobolada midigii galmudug ku nool, haday ahaan lahayd indhargaradkooda, siyaasiyiintooda iyo aqoonyahankooda. Annaguna waxaan shirka u qabanayno oo muddo 3 sano ugu soo dhowrjabayna waxay ahayd dadkaani maadaama ay yihiin lafdhabarka ummadda soomaaliyeed inay wada fariistaan, wada tashadaan, waxay ayagu raalli iskaga yihiin ay gacmahooda ku dhistaan.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka xubin iyo xeeb Carays Maxamed Xaaji oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markiina leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. magaalada Garowe waxaa maanta duhurnimadii lagu dilay Marwa Aamina Abiib oo ahayd xaaskii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole. Marwada ayaa la sheegay inuu dilay wiilkeeda oo lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan Faroole, ilaa iminkana si rasmi ah looma shaacinin sababaha keenay dilka marxuumadda. marxuumadda ayaa galabta lagu aasay magaalada Garowe. madaxweynaha maamulka Puntland Profesor Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu ka qayb galay aaskaasi, waxauna ka tacsiyey geerida marxuumadda, balse maamulka Puntland si rasmi ah uma uusan caddayn ugana hadlin sababta dilka.
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waxaan aniga ku hadlaya magaca dowladda Puntland, rabaa inaan tacsi u diro eheladii iyo qaraabadii ay sida gaarka uga dhimatay iyo caruurtiisii oo sida gaarka uga goriyootay, gaar ahaan guud ahaanna shacabweynaha reer Puntland ayaan uga tacsiyadeynaya marwada koowaad ee dhimatay. Ilaahay ha u naxariisto, ilaahay meel fiican ha geeyo. Intii ay ka dhimateena samidiyam allah naga wada sii ayaan leeyahay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa isaguna waxa uu ka tacsiyey geeridii ku timid xaaskii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole marxuumadda Aamino Abiib.
halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan magaalada Washington. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayay 2 sannadood u buuxsantay tan iyo markii uu xukunka dalkaasi qabtay, iyadoo dalka Kenya uu la degay kulana jiro amaba uu lagdan kula jiro argagixiso iyo musuq maasuq baahsan. Dhinaca kalena sanad guurada labaad ee madaxweynaha Kenya ayaa kusoo beegmaysa toddobaad un kadib markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ay ku dileen jaamacadda Gaarisa dad gaaraya 184 qof oo isugu jira arday iyo macalimiin. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Sanad guurada labaad ee madaxweyne Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalkaasi uu u baroordiiqayo ku dhawaad 150 arday ee lagu dilay jaamacadda Gaarisa. Dowladda Kenya ayaa ku guda jirta sidii ay u kala saari lahayd haybta dadkii ku dhintay weerarka iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in arday Gaarisa 160 arday weli raq iyo ruux la laayahay. Iyadoo madaxweyne Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa ay u bilaabanayso sannadii saddexaad ee ay xafiiska joogaan ayaa waxaa dalka Kenya aad looga hadalayaa ammaandarrida iyo musuqmaasuq la xiriirinayo saraakiil ka tirsan dowladda oo ay wasiirana ku jiraan. Mr. Kenyatta ayaa meel adag iska taagay musuqmaasuqa wuxuuna ugu baaqay dhammaan saraakiisha dowladda iyo shakhsiyaadka lagu haysto musuqmaasuqa inay iscazilaan inta ay baarisu socoto. Ilaa iyo haddana 5 kaliya ayaa sidaa sameeyey. Bragg Maluka waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda, waxa uu leeyahay labada mas-uul waxa ku adag inay u dabaaldegaan sanad guuradooda labaad iyadoo lagu guda jiro tacsida dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda Gaarisa.
Anniversaries are meant to be celebratory occasions when you come out with what we may want to call your brag sheet, your scorecard.
Dabaaldegyadu waxay dhacaan buu yiri xilli kuwa sameynaya ay faraxsan yihiin ama ay soo bandhigayaan waxqabadkooda oo ay buunbuuninayaan siyaasadahooda si dadka ay u qanciyaan. Nasiib darase hadda ma awoodaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba arrinta maadaama uu dalku ku jiro xilli baroor iyo tacsi. Waxaana laga yaabaa in wax kasta oo ay ammaanka ka yiraahdaan xilligan ay xasaasi noqdaan. Afyan u hadlay dowladda Kenya, Manowah Isibisu ayaa sheegay in dhaleeceyntu aysan ahayn mid xaqa, wuxuuna ka codsaday dadka reer Kenya inay wax ka beddelaan habka ay u fikiraan marka ay timaado weerarada argagixisada.
All this was in vain and somehow people didn't care about the welfare.
Wax walba waxay u muuqdaan buu yiri rajo xumo, si markaad u eegto dadku ma arkaan waxa ay dowladdu u samayso. Dalkeenna dagaal ayuu ku jiraa, marka aad dagaal ku jirtana la mid ma aha marka lagu jiro xilliyada nabadda iyo baraaraha. Marka waxaan doonaynaa in dadka Kenya ay sidaa oo kale u fikiraan. Siyaabo badan ayaa jira oo aad cadowgaaga kula dagaalami karto buu yiri, marka haddii mid ka mid ah uu ka baxsado macnaheedu ma aha in aadan la dagaalamin. Inkastoo ay jiraan daldaloolo dhinaca ammaanka ah, ayaa mas-uuliyiinta dalka Kenya waxay sheegayaan inay sameynayaan wax kasta oo karaankooda si ay uga difaacaan muwaadiniintooda weerarada ay ku hayaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, kuwaasoo sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay Gaarisa. Arbacadii la soo dhaafana, dowladda Kenya waxay xayirtay ilaa iyo 86 akoon bangi oo ay leeyihiin shakhsiyaad iyo shirkado ay sheegtay inay taageeraan Al-Shabaab. Akoonnada la xiray waxaa ku jira 13 ka mid a shirkadaha xawaaladaha ee Soomaalida.
Odayaasha xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkaasi Kenya ayaa waxay ka hadleen joojinta shirkadaha xawaaladaha ee dowladda Kenya ay xayiraadda ku soo rogtay. Odayaashaasi waxaa sidoo kale ta ay beeniyeen in xiryaha ay xiriir la leeyihiin argagixisada, islamarkaasina xiryaha lagu tababaro dhallinyaro Al-Shabaab ka tirsan. Xuseen Cabdi Cali Xuseen Gacmey oo u hadlayay hogaamiyaasha bulshada ayaa khadka telefoonka waxaa kula xiriiray wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire, waxaana marka hore uu ka warramayaa saameynta xawaaladaha la xiray ay ku leeyihiin xeryaha.
Xawaaladaha la xiray waxay nagu yeesheen saameyn ballaaran bay nagu yeesheen. 70% waxaa dibadda wax loogu soo diri jiray dad qaramadooda ama ilmo yaro ay u baxay baa usoo diri jiray. Maantana WSD-na raashinka ayna siinaysay wax iska yar buu ahaa. Maantana meel ay u baxsanayaan iyo meel ay wax ka qaadanayaan ma jiro.
Waa tahay Xuseen Cabdicali, bal waxaa saraxaad ka naga siisaa idinku waxaa tiin dad qaxooti ah oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab, bal qaabka aada ugu tiirsaneedeen xawaaladahan noo fasir.
Xawaaladaha waxay ahaayeen meesha keliya nagu muhiimsan. Dad fara badan baa xawaaladaha lacag ka qaadan jiray, oo qaraabadooda dibadda jira iyo ilmahooda dibadda u baxay baa u soo diri jiray. Marka maantana meel alla meelay wax ka qaadanayaan ma jiraan, xawaalidiinay hortuuran yihiin.
Waa tay Xuseen, waxaad sheegtay in boqolaalka qaxootiga ah badankood noloshoodu ay ku tirsaneed hal tuuro banaanka looga soo tuuro, iminka bal ka waran nolosha dadka qaxootiga.
Nolosha dadka qaxootiga aad bay u liidataa. WFP na raaxil ma siiso. Meelihii yaryar meelihii ay wax ka lahayeenna waa laga xiray, waa laga xiray xawaaladihii. Aad iyo aad bay u liidataa noloshooda.
Waa tahay waxaad ka warantaa Kenya waxay idinku eedeysatay qaxootiga tihiin inaad aad ku lug leedihiin qulqulatooyin ka dhacaya dalka, bal ka war aragtidiina.
Arrintaa waxba kama jiro. Qaxootiga 25 sano ay dalka Kenya degan yihiin, dowladda iyo shacabka soo dhaweeyey wayna ku mahadsan yihiin. Ardayda Garissa lagu laayeyna waan ka xunahay oo waan ka tacsiyeelinaa, waxaana waxba kama jiro.
Waa tahay laakiin siyaasad waxa uga jirin soo qaxootiga dilal kama dhacaan oo hay-adihii qaramada midoobay qaarkood kamaysan bixin, ciidamada ammaanka laguma beegsado. Dhacdada u dambeysay soo xagararteed ka dhacday ee ahayd maaha in macalin ajnabi la dilay.
Horta arrimahaas adduunka oo dhan bay ka dhacaan. Weliba waxaan ku dhihi karaa meesha ugu nabadgelya fiican weeye muxuu ahaa xeryaha qaxootigii iyo bisiri dhadheer. Waxaana adduunka oo dhan bay ka dhacayaan. Nimankan adduunka oo dhan bay dib ku hayaan. Yurub bay ku hayaan, Amerikay ku hayaan, qaaradda Asia ay ku hayaan, Afrika oo dhan bay ku hayaan. Marka meel xeryaha qaxootiga un baa u roonbadan ku dhihi karaa maxaa saar shirow.
Waa tahay siyaasiinta gobolku iminka waxay idinku eedeenhayaan inaad qulqulatooyinkan iyo dhibaatooyin ka dhacaya gobolka aad ku lug leedihiin, waxayna madaxweynaha u soo jeediyeen in dib ladin celiyo Soomaaliya aad ku noqotaan. Diyaar mutina Soomaaliya aadaan iminka?
Horta aada ay noo soo jeediyeen nimankan xildhibaanada nood iska laga soo doortay waxba kama jiro. Waxaana ka codsanayaa raalligelin ay ka bixiyaan dadkii dadka ardayda laayeena waxay noqdeen dad sheekeeya ah.
Tirdoonka iyo dowladdu iminka waxay isla qirayaan in dhacdadii ka dhacday Gaarisa lagu soo alkumay xeryaha qaxootiga. Miyaa diidanta taas?
Taa diidanahay waxba kama jiro. Meeshan waxaa jooga securitygii laamaha dowladda sida boliiska oo kale iyo dig oo kale cid oo kale landrrn ahdoo wakiil odaha arrimaha gudaha qaxootiga iyo maamulkii qaxootiga sare iyo odayaashii. Arrintaa waxba kama jira. Asagaa la weydiin meeshu ka helay, ayagaa la weydiin. Maxamed Faarax Shirow waqtigan xaadirka annagu diyaar ogan nihiin Soomaaliya aan ku noqonno sabab Soomaaliya 99 nimankaasa haysta. Sida dadka qaxootiga ee xeryaha degan waxay u badan yihiin gobolkan Jubbaland bay kasoo jeedaan. Jubbaland-na waa loogtahay maamulku wuxuu ku yahay ku rogyahay un magaalada Kismaayo gudaheeda, degmooyinkii iyo gobolkii Jubbada dhexe iyo gobolka Gedo intii u badnayd waxaa haysta nimankan. Dadkii intaa 25 wax loo baran hayay, hadda haddaan ku celinno Soomaaliya ama Jubbaland aan ku celinno, hadda waxay noqonaysa darro. Ayagaa qoran dadka waaweynna waxay siinayaan muxuu ahaa dad ducoday, muxuu ahaa way qaadanayaan.
Waa tahay waxaan la soconnaa in ganacsato xeryaha qaxootiga ganacsi waaweyn kule ay ka mid ahaayeen ganacsatada akountyadooda la xiray. Miyaadan tuunsaneyn in raggaasi suurtagalnimada ay ku lug lahaan karaan in ay kaalmeeyaan ama garab u ahaayeen Al-Shabaab?
Maya waxba kama jira arrintaa. Wax ka jira male hal shaqsi ah oo xeryaha qaxootiga jooga oo nimanka ama la shaqeeya ama lug kule ma jiro. Nimanka ganacsataanana wax lugay kuleeyihiin ma jiro. Waa arrintaana ku cadaynayo.
Laakiin suurtagal ma tahay in ay ka shaqaynayeen waxa loogu magac daray kontrabanka oo sokorta iyo hubka iyo weliba ganacsiga kale ay soo gelinayeen, taasna ay saamixi karto in Al-Shabaab dhiirigelin ka hesho ganacsato gobolka kasoo jeeda?
Horta anigu madax dhaqameedan ka mid ahay, su-aasha ayagani su-aali, laakiin anigu ma ogi anigu mana maqal. Marka nimaan waa ganacsatada xerada way joogaan, inta badanna dambaasay wax ka soo qaataan, anigu arrimaha ma ogi.
Kaasina wuxuu ahaa Xuseen Cabdi Cali Xuseen Gacamey oo isagu u hadlayay hogaamiyaasha bulshada ee xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalkaasi Kenya, wuxuuna u warramayay wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire.
fidmo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybaha inooga hadhsan idaacaddeenna fiidnimo waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba xiisad dhinaca xiisad ka dhalatay askari cadaana oo toogasho ku dilay nin madowa dalkan Mareykanka oo mar kale soo cusboonaysiisay xiisadii u dhaxaysay madowgii cadaanka ee dalkan. Waxaa kale oo aad maqli doontaan telefishin dalka Faransiiska ku yaala oo dib u hantay boggiisa bulshada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Hogaamiyaha ruuxiga ee kacaanka Islaamiga ee dalkaasi Iiraan, Ayatullaahi Cali Khamenei, ayaa dowladda reer galbeedka waxa ugu baaqay in cunuqabateynta dhaqaale ay ka qaadaan Iiraan mar kasta oo ay heshiis gaaraan. Hadal uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay Khamenei in heshiiska horudhaca ee ay dhowaantoon gaareen labada dhinac uusan ahayn mid damaanad qaadaya in Iiraan si buuxda ay faraha uga qaadayso barnaamijkeeda nukleerka haddii aan laga qaadin cunuqabateynta saaran. Laakiin hogaamiyuhu waxa uu taageeray wadahadalka socda ee ku saabsan nukleerka Iiraan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay ka walaacsan tahay taageerada Iiraan ay siinayso shiicada ka dagaalamaysa dalka Yemen kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in maraakiib Iiraan ay leedahay ay ku soo siqayaan gacanka Beershiya. Telefishinka dalka Iiraan ayaa baahiyey in Iiraaniyiintu ay burburiyeen mid ka mid a goobaha cibaadada, mid kalena ay ku soo fool leeyihiin meel ku dhow biyaha Yemen. Meeshaasi oo ay isbahaysiga sacuudigu horkacayaana ay isku dayeyeen in ay ku horjoogsadaan jabhadda xuutiyiinta.
Dhowr qof oo isu soo midaamiyo oo ka tirsan kooxda Taalibaan isla markaasina ku labisnaa dharka ciidamada ayaa weeraray maxkamad ku taala waqooyiga Afghanistan. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof waxaana ku dhaawacmay 30 kale. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay magaalada Mazar Sharif waxaana goobta uu weerar ka dhacay xariiriyey ciidamada booliska. Dad goob joog ah ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen rasaas badan oo la isweydaarsanayay. Madaxa cusbitaalka guud ee magaaladaasi ayaa wuxuu sheegay in la keenay cusbitaalka meydka 5 qof isla markaasna ay daaweeyeen 25 qof.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter oo gaaray Kuuriyada Koonfureed Khamiistan maanta ayaa sheegay in ujeedooyinka gantaalaha Pyongyang ay xusuusin u yihiin sida ay halis u tahay xaaladda gacanka Kuuriya. Isagoo oo ka hadlayay saldhigga ciidamada cirka ee Yokota ee dalka Jabaan ka hor intaanu u safrin Kuuriyada Koonfureed ayuu Mr. Carter waxa uu sheegay in warfiidiyeenada isagoo oo u sheegay in uu ka mabsuuday haddii ganida gantaalahaasi Kuuriyada Waqooyi macnaheedu ay ahayd fariin soo dhoweyn ah oo isaga ku socotay.
Televishinka Faransiiska ama televishin Faransiis ku yaala ayaa waxa uu dib u hantay boggiisii baraha bulshada iyo mid kamida jannaladiisi kadib markii weerar dhinaca internetka lagu qaaday oo ay u dhaceen koox sheegatay inay taageersan yihiin kooxda Daacish. Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintaasi inoo haya.
Weerarkan oo dhacay Arbacadii shalay ayaa madaxa qanaadkan Eve Bigo uu sheegay in telefishinkii, websaytkii iyo baryihii xiriirka bulshada ee qanaadku ay hawada ka baxeen. Barnaamijyadii telefishinka ayaa saacada kadib soo noqday inkastoo howlihii websaytku ay weli xayirnaayeen ilaa iyo aroortii Khamiistii maanta. Madaxa qanaadka TV 5 Mond Eve Bigo ayaa ka hadlay sida telefishinka loo soo weeraray.
It's been a very powerful cyber attack because we have very strong
waxaan leenahay hanaan difaac oo adag. Dhowaan ayaanan tijaabinay, waxaana naloo sheegay inaanu ammaan nahay. Markaa sida muuqata waa weerar dhinaca internetka ah oo xoog badan, ayuu yiri. Mr. Bigo ayaa goor hore telefishinka isagana dalka Faransiiska laga leeyahay Airtel u sheegay in weerarku uu bilowday 14:00 xalay. Kuwii weerarka soo qaadayna ay hawada ka saareen telefishinkii isla markaasna ay baraha Facebook iyo Twitterka ee telefishinka raacsan soo geliyeen rag wejiyo daboolan iyo fariimo askarta Faransiiska uga digaya inay qayb ka noqdaan howlgalka lagaga soo horjeedo ururka Daacish. Kooxdii weerarka soo qaaday waxay sidoo kale baraha xiriirka bulshada telefishinka soo geliyeen kaararka aqoonsiga ee dad ay sheegeen inay yihiin askarta Faransiiska ee ku lugta leh howlgalka lagaga soo horjeedo ururka Daacish. Kooxdii weerarka dhinaca internetka soo qaaday ayaa madaxweynaha Faransiiska François Hollande ku tuhmay inuu galay siday hadalka u dhigeen gaf aan la cafin karin markii uu ka qayb qaatay dagaal aan wax ujeeda lahayn. Dalka Faransiisku waxa uu qayb ka yahay isbahaysi uu Maraykanku hormood ka yahay oo dagaal kula jira ururka Daacish ee dalka Ciraaq. si uu uga soo kabsaday weerarkii loo geystay ee telefishinka uu dadaal ugu jiray inuu ogaado sida dadka weerarka soo qaaday ay u soo dhaafeen hannaankii difaaca, waxaana saraakiisha telefishinku ay si soko ula shaqaynayaan booliiska iyo laamaha amniga. madaxa telefishinka Eve Bigo ayaa sheegay in aanu hubin in fariimaha barahooda xiriirka bulshada ka soo baxay ay yihiin kuwa ka yimid ururka Daacish. fariimahan ayaa ku qornaa afafka Ingiriiska, Carabiga iyo Faransiiska. TV 5 Mond waxa iskale ku xorfidiyana Faransiis oo jooga Yurub iyo Kanada, waxaana laga daawadaa in ka badan 200 dal oo dunida ku yaala.
Aad iyo aad u mahadsantahay warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
haatana wararka ku saabsan dalkan Maraykanka. muuqaal fiidiyo ah oo laga duubay askari cadaana oo dhabarka ka tooganaya nin madow ayaa mar kale dalkan Maraykanka ka abuuray xiisad. dhacdadan ayaa ka dhacday gobolka South Carolina, waxaana ay mar kale dibadda u soo saartay eedaha loo joodinayo booliska Maraykanka iyo sida ay ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay. aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa arintaasi ka hadlay, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha VOA da Sindish Sin, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
qof walba oo fiidiyogan daawaday waxa uu qirayaa in aan la daawan karin oo uu naxdin badan yahay. askariga cadaanka ah ayaa laga eriyey shaqadii, waxaana lagu soo oogay dacwad ah inuu fal dil a geystay. duqa magaalada ay dhacdadani ka dhacday ee North Charleston, Mr. Keith Sammy ayaa shir jaraa'id qabtay isagoo la hadlayay dadweynaha magaalada oo dhacdadan aad uga carooday. waxa uu sheegay in intii karaankooda ah ay arrintan wax ka qaban doonaan.
Today I made an executive decision and have notified my council. We have already ordered this morning an additional 150 body cameras.
maanta waxaan soo saaray amar aan u bandhigay golaha deegaanka annaga oo dalbanay isla saaka 150 kamaradood oo ay xidhan doonaan askarta boolisku xilliga ay shaqada ku jiraan ee ay wadooyinka marayaan. dadka degan magaalada, gaar ahaan dadka madowga ah, ayaa dalbanaya in cadaalad la meel mariyo, oo sidoo kale waxay dalbanayaan in wax laga bedelo dhaqanka askarta booliska.
waa la dilay,
waxaana dilay dowladda. qoyska Mr. Scott oo ah ninka madow ee la dilay ayaa sheegaya in markii la siiyey muuqaalka lasoo duubay ay dareemeen rajo ah in cadaalad la heli karo, sida uu faahfaahinayo qareenka qoyskaasi oo lagu magacaabo Chris Stewart.
What if there was no video? What if there was no witness or hero, if I call him, to come forward?
ka waran haddii aan muuqaalkan lasoo duubi lahayn, ka waran haddii aan u jiri lahayn qofkan aan anigu u aqaano inuu yahay geesiga ee markhaatiga ah. waxaanoo dhani ma dhaceen sababtoo ah warbixintii hore ee uu boolisku qoray way ka duwan tahay xaqiiqada imika muuqata. aqalka cad ee Maraykanka ayaa isaguna arrintan ka hadlay. afhayeenka madaxweynaha Maraykanka George Ernest ayaa sheegay in fiidiyogan la duubay uu arrinta wax weyn ka bedelay.
I do think that is an example of how body cameras worn by police officers could have a
waxaan u malaynayaa in arrintani ay tusaale u tahay ahamiyadda ay leedahay in booliska loo xiro kamarado, waxayna tallaabadaasi kordhinaysaa kalsoonida lagu qabo booliska iyo kalsoonida u dhexaysa bulshada iyo booliska. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa bishii Diisembar waxa uu magacaabay guddi gaar ah oo kasoo tala bixisa sida loo soo celin karo kalsoonida booliska iyo bulshada u dhexaysa.
mahadsanad Xuseen Barraadan oo inoo soo jeedinay warbixintii wariyaha VOA-da Cindy Sin ay noo soo dirtay.
mahadsana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa isqabqabsiga dhulalka oo maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay magaalada Muqdisho. Arrintaasina waxay keentay in dad badan deganaa dhulal kala duwan laga barakiciyo halkii ay deganaayeen. Dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdi Maxamuud Shiikh oo loo yaqaan Sirinley, oo hore u ahaa ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho ee xilligii dowladda dhexe, iyo Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Maxamuud Shiikh.
Walaal, waa maqalnaa inay dad badan la iska qabsanahay, laakiin way iska jirtaa waxyaabo badan. Dalkii dagaal buu galay, dagaal sokeeyuu galay, burbur baa dhacay, dad badanaa barakacay, qaar baa warqadahoodii ka cararay oo ilmihii kaliix qaatay oo dokumenti badan ka maqan yahay. Dad baa waxaa jira dib usoo noqday. Markay dib usoo noqdeen, waxay arkeen dhulkoodii ama gurigoodii oo la degan yahay, oo maaragtay markii ay sharcigii tageenna maaragtay wax fiican waa loo qaban waayey. Marka taas ayaa sabab u ah in guryo badan oo dadkii lahaa ay taagan yihiin oo la yaqaano oo deriska qirahayo oo dokumentigoodii haysto waxna laga boobahayo wax la barakicinahayo. Maana qabi jirin annaga waxyaabo badan oo hadda socdo, waayo waxaan arkaynaa dhulal badan oo katarbiil la geliyay. Katarbiilna waa sharci darro. Si kastaba haada, xataa hadday maxkamad xukunto guri katarbiil la gelin karo ma jirto, cidi katarbiil gelisayna waa un wax un dembi asaga qofkaas ku gaar ah, xil kasta uu hayabo. Qofkii katarbiil gurigiisa laga gelay wuxuu tegi karaa maxkamadaha adduunka, wixii sawiro in laga qaado, in la caddeeyo, markhaati loo yeero. Qofkii amarkaas bixiyey bay arrintaas saameynaysaa. Waa waxa hadda ka socda Falastiin. Falastiin xaaladeedu waxay u socotaa waa guryo iyo beero katarbiilo la geliyey. Marka tii oo kale Soomaaliya waxay uga dhalanaysa waxa waa sharci darro, nidaam darro iyo xasilooni darro lagu abuurahay dalka waay.
Marka waxaa leedahay dad degan in katarbiil la geliyo waa sharci darro oo la barakiciyo.
Waa sharci darro waay, kow waa sharci darro, waxyaabaha xuquuqul aadamiga lidka ku abay ka mid tahay.
Hayjoer,
walaal anigu waa ka fikir duwanahay horta. Maxkamadaha adduunka tagaan marka la leeyahay anagu adduunyadan ka midna. Dabcan marka anagu waxaanahay dal jira dowlad dhisanaa nahay, adduunyadana wax gooniyo qofka ay u qabanaysa ma jirto. Maaragtay xaquuqul insaanka marka la dhahna, de qofku ma aha qof moogta, cawaanna ma aha qof, waalanna ma aha marka xukunka uu dhacayo. Mise isaga wuxuu iska cabirayaa dareenka dadka inta la dhahayo anagu waa cararno, waa qaxnay, waxaynii maaragtay markuu intay waxooda ku jidmareen oo laga yaaba inay gateen, kadibna ay originaalka koobiga dad qaarkood uga iibsaday, qaar ay run sheegayaan, qaar ay been sheegayaan. Qofka wixiisa in loo celinayo, inay dadku mahad celinayaan, loo hambalyeynayo duqa magaalada Muqdisho aan gudoomiyaha gobolka Banaadir, inay dadku leeyihiin waxaan helnay hantideenna naga maqnayd ayaanu maalmahan aan dhugay ku maqlay, laakiin maba garanayo walaalkay waxa uu sheegayo iyo cid cagafyada la geliyey iyo katarbiilka iyo xaquuqul insaanka meeshay u tegilay inaad u ahayaan ha u tilmaamo. Laakiin anigu waxaan dhihi karaa gobolkan wuxuu ka gudbay in qof lagu dulmo.
Haye, waa maqlaysaa Cabdiyo Jawaahir.
Jawaahir waa maqlahayaa, laakiin arrinta Jawaahir ay ka hadashay wax jira ma ahan. Ummaddana wayna dhegaysanaysaa. Meeshan sidii dowladdan u dhalatay, ummaddii waxaa soo gaaray burbur siyaasadeed iyo burbur maaragtay dhaqaale. Dadkii hantidii waa la boobahayaa, malaayiina katarbiil la geliyay oo hadda dacwoonhayo, oo qaar dacwooyinkoodii beesha caalamka ay gacanta ku hayso. Dadkii dhulkii waa la boobahayaa. Aniga dhibanaan ahay, ku-xigeenkii duqa magaaladaan ahay, dhulkii aniga aan lahaa katarbiil baa la geliyay, waxaana la rabaa in la qaato dad qaato. Number 4 buu ku yaalla Mungab, wuu ogyahay ninka baarlamaanka madaxda ka, mas-uuliyiin badan hadda ka hor dhulka dhex timid. Mungab wuxuu ogaa asagoo maxkamadda ciidamada madax ka ah dhulkan ogaa, oo askar la xiray wuxuu ogaal u ahaa. Haddana katarbiil baa la geliyay. Aniga qof dacwoon karaana oo xuquuqdiisa garan karo oo soo dhaxsan karo, laakiin masaakiin badan oo lagu tuntay baa jirto oo xaqoodii la dunsiinayo. Aniga jidkii aan mari
lahaa sharciga, xataa dhinaca umaran aad aqaan
sharcigii dowladda hoose lagu aasaasay iyo nidaamkii dhulbixinta iyo nidaamkii dhul wareega midna ma la raacayo. Waxaa la sameeyey guddi qabiil ka kooban, guddiga khilaafaadkana la dhahabay dhaheen, wax sharci ahay ku dhisan yihiin male. Labada qof oo dhul isku haysta waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadda tagaan degmada. Markaas hadday ku qanci waayaan maxkamadda ku xigto gobolka tagaan, maxkamadda kale ku tagaan, wax xuquuq ama maxkamaduhu maqlahayaan male.
labadii qof balaaluush baa laga qaadahaya, labadii dhinac balaaluush baa dadkii waa cabanahayaan, meel kastay dacwadooda tala fadhi ku dagaalamayay ka hadlahayaan. Ummaddii way qaylinaysaa, sharci meesha ma ka jiray leeyihiin. Anigana waan aaminay, waxaan u imaaday dhulkaygii hantideydii inaan helo. Ku-xigeenkii duqa magaaladan ahaa anaal ii dhibaateeyey, dhib maanta qabo. Soo ma garan, duqa magaalada waa raadi waan waayo, miyay arki kartid buu yidhi. Waayo wuxuu og yahay inaan haddaan u tago wixii sharci aan ku wada hadlayn.
Walaalkay waxaan moodaa inaan ka dhadhaminayo sida qof mahurdaysa qofkilay moogtaa taleefonka markuu ka qabta halow ma hurudaa hawaa soo jeeday maanu su'aal weydiiyey halow buu yiri moogtaa. Dabcan marka burburka dowladda iyo siday dowladdan u timid iyo walaalkay waxa moodaa waxoogaa guux oo asaga oo xanuunka xagga ama qabiilka ama dhaliisha dowladda ka dhex muuqda inuu maaragtay dad dhan oo guddi dhan oo khilaafaad la yiraahdo uu yiraahdo waxba uun
tabanayaorta
su-aalshaas jawaabteeda waxaan bixin lahaa ila nin dhan oo taytal leh oo soo shaqeeyey oo muwaadin soomaaliyeeda inuu qabiil tilmaamo maba ahaba anoo dumar inaan kaga jawaabo, waayo anigu waxaan ahay qofka kasoo horjeeda qabiilka inuu la dagaalamo. Waxaan meesha u fadhiyo waa hooyanimo, waxaan matalayana waa gobolkii banaadir. Dabcan waxaa haddana la yaab leh u yiraahdo duq magaalada laadla wuxuu yidhi may arki kartido, wuxuu ogyahay waxaan weydiinayo duq magaalo hadalkaas kama suurtoobo, mana aha hadal duq magaalo. Laakiin walaalkay waxaan rabaa cabashadiisii anigoo usoo laabanaya dadka uu leeyahay
dunyaduba
isagu ku kalsoon yahayo. Dabcan saa ii muuqato waa qolada qurbajoogto waxaa laga yaaba inuu diyaasibra yahayo waxoogaa baasaboor kale u wato oo wax isbidaayo. Horta waxaan ku leeyahay dadka soomaalida masaakiinta aan ha dhuminin, adigana ha isdhuminin. Waddankan waa soomaaliya, soomaaliya soomaaliya iska leh, sharciyaan leenahay, kala dambeynaan leenahay, nidaamaan leenahay. Ma dhici karto in qof muwaadin xaqiisa qofna ka haysto oo marka hore isagoo duqa magaalada qalinkiisa iska marsaday oo ku xigeen ahaa ma laga yaabaa ka hor in
waxaa
laga yaabaa asaga dad ka horreeya amay haysteen walaalkay laftirkiisa dadka ku yimid
may taas ma jirto meesha. Horta sideedaba dhulka waxaa mas-uul ka ah golaha dhexe, xildhibaanada mas-uul ka ah. Xildhibaanadana waxay qodob ku wakiisheen duqa magaalada. Duqa magaaladana waxaa loo qoray shuruuc kala dambayso oo uu ku xadgudbi karin. Wax sharci oo la ilaalinayo meeshan ma jiro hadda. Sharcigii oo dhan waa la laaba, waxaa waaye isbaare sharciyeysan waay isbaara ka socota dalkii, guryihii waa la boobahaya.
Laakiin maxkamadaha jiro, shuruuc baa jirto, wax baa jiro.
Xataa maxkamadaha lama maqlahayo, xataa maxkamadaha guddiga khilaafaadka lagu sheegay hadda gabadha ay ka hadaysay waxaa weye sharci kuma wa dhisnabo, maba ahanbo
maxkamadcid dhisatay lama yaqaano,
waxay ku shaqeeyaan lama yaqaan.
Laakiin dad dhulalka iyo sharciyadii iyo sifaca u yaqaan waaye.
Maxkamaddii degmadii waxay leedahay maxkamad gobolkiina,
laakiin guddiga waxaa la yidhi dad yaqaan sharciyada waaye.
Ma yaqaanaan, wax ay yaqaanaan malahan. Wax qaynuun, horta waxaa markaad samaynayso waa inaad qaynuun ku salaysan tahay ood meesha ku fadhida qaynuun. Yaa doortay dadkan golaha baarlamaankaa doortay, yaa doortay sharci ahaan?
Waa guddi xallin baa la yidhi khilaafaad.
Maya, ma ahna ayaga, kuwaas ma ahan. Sharci qolo kaluu tilmaamo waa inay yihiin dad mas-uuliyiina xildhibaana ah, guddiga baarlamaanka ka socdo, dadkaas waa guddi khilaafaad. Ee dadkan ma ahan noocaan.
Marka dadkii la rabo ma
ahantahayna 4.5 kama samaysno, waa hal jifa oo hal amar qaata wey.
Marka ciddii rabaan dhulka u xugmanaya ma
ciddii la rabo duqa magaalada ciddu u garto yidhaahda qoladan dhulka la siiyo iyo amarkiisa raacayaan xukuminayaan
ayagana. Horta 4.5 ka walaalkay waxa moodaa, horta meesha waa gobolkii banaadir, waa caasimada
dowladda dhamaa ku dhisan. Laakiin
4.5 dowladda ku dhisan. Marka gobolka marka la fiirino gobolka deegaanka dadu deegaan u yahay, waxaan arkayay kuwa asaga usoo hambalyeynaya ee Puntland jooga ee halkan yimid ee loo yeeray oo hantidooda lagu wareejinayo. Marka duqa magaalada ma qabato oo waa duqi magaalada inuu maaragtay qofka dhaliilayana eedo aan anagu aan difaacno, laakiin xaq wuxuu u leeyahay inuu qof walba oo muwaadina waxa ka maqan loo socdiyo. Waa sharciga u yaala qof kasta oo muwaadinana uu raajis u leeyahay. Laakiin qof xanuunsan sida walaalkay annaga dawana uma helayno. Marka waxaan dhihi karaa
dowladdu
waa qabiil, wax allaale wuxuu ka hadlayo waa waxba kama jiraan. Saan u arka walaalkay waxaa wado cadiifad waa ku jirta xagga qabiilka, waxaa kaloo ku jira 9 nin oo 8
xataa
wax ka maqayin. Markaanba qabiilka kuu taabto, marka la yidhaahdo dadku way ku qanacsan yihiin guddiga, waxa la guddiga khilaafaadka welina anigu ma arag qof bini aadana oo dhibaato gooni ay u geysteen. Waxaan aaminsanahay guddigaas inuu ku salaysan yahay si nidaama, inuu ku salaysan yahay waafaqsan sharciga, dowladda hoose u degsan, duqa magaalada doortay, dadkaasay u adeegaan qofka wixiisa. Hadduuna lahaynna lagama yaaba ha ku fakerinin in qof muslima oo walaala oo soomaali oo dhibaateysan de wakhil gudoomiyasha degmooyinki ayaa u adeegaya dadka u qidmaynaayo marka siyaasada duqa way furan tahay gobolkana waa ka baxay xagga qabiilka magaaladani waa umada iska leh laakiin reer hebelatiin waxay igan qaadana qofna xog wax uga qaadama meeshan waa xamar
marka waxa laa cid kasto si sharci ay ku heela waxay
sharci ay ku heelaysaa marka walaalkay wax uga asa wax soo galeen
oo taas horta aniga waan jeclaan lahaa Soomaali inay hore u marto wax cadaalada lagu shaqeeyo anaga cadaaladan ku shaqeyn jirin cabsina waa ku shaqeyn jirnay waxaan ka cabsan jirnay dadka shacabka cabsi baan ka qabi jirnay dawladdana cabsi baan ka qabi jirnay meeshan intiba ma taalo somagaran waxa kala sharciiga number 10 la yiraahdo
hadda maxaa lagu shaqeeyaa
sharciiga number 10 la yiraahdo wuxuu qeexaya qaabka loo shaqeynayo sharciiga ma la sameeynaayo ma lagu maga dhaqmabo ma lagu dhaqmabo waxyaabaha hadda ugu daran oo mid ah dadka dhulkooda la boobaya boob waa ko katarbiil ma jiri jirin anaga awood uma lahayn inaan qof gurigiisa aan katarbiil gelin qofka sharciiga la geynaya sharciiga abiil u qaadanaya lawyer u qabsanaya maxkamad yar tagaa ilaahu inta rabta socoto laakin katarbiil kuma qorno sharci
ma kelmada ugu dambeysay
aniga waxa waaye waxaan ku imaaday duqa magaalada microphone u tagay Sweden buu tagay Europe buu tagay wuxuu yiri Diaz Baroy kaalaya dawlad saxa idin dhalatay wanaag baan idin haya dhulkiin soo doonta nin walbo yimaada dokumentiga laga sawirnaaya dokumentigi saddex bari ka bacdina dokumenti lamid ah suuqa la keenaya dadkii waa la dhacaya waa la rabuub gareynaya waxaan leeyahay dadka Diaz Barada xamar ha imaanina inta laga helay dowlad cadaalad
waxaan nasiib darra horta aniga Diaz Barada hadda aad u British tahay ana British shan sano koorna aniga magaaladan gurigaana daan fadhiinay Bondheera waxaan ka horeeyay marka duqa magaalada Muqdisho waa saxan yahay qurba joogtana waxay hantida ugu badan ee maanta magaalada taalana qurba joogta iska leh xaq uu ugu leeyahay qof walba oo
muwaadin
mar labaad aan hadda ku celinayo cid walba oo hantideeda ka maqan tahay hadii maado laakiin waa in caafimaad qabto qofku wax ka maqan yihiin
hay aadaw maasintina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdi Maxamuud Shiiqo oo loo yaqaano Sirinley oo hore u ahaa ku xigeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dawladda dhexe iyo Jawaar Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhageystayaal waxay idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin
Axmed Xasan Culad ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay halka dhageysanaysaana waa VOA Washington Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wado qorshe lagaga soo daadgureynayo qaxootiga faraha badan ee Soomaalida ay ku dhool dalka Yemen iyadoo taageero ka helaysa hay'adaha IOM iyo UNHCR iyo waliba wadamo kale. Wasaaradda ka tirsan dawladda ayaa lagu soo waramayaa inay ka shireen qaabka hawshaasi loo qaban doono. Agaasimaha hay'adda qaxootiga Axmed Daahir Nuur ayaa fiyowada u sheegay in xaaladda qaxootiga ee Yemen ay aad u liidato. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula hadashay.
dhibaatadan sida aad adduunka dhan looga warhayo Yemen xaaladda ka taagan si gaar ah arrinta Soomaalida xootiga ama dadka xadiga ee degan dadka ugu badan ayay yihiin qiyaas ilaa 500 kun ah ayaa ku sugan Yemen oo 236 kamid ah ay diiwaan gashan tahay hay'adaha UNHCR oo kale marka dad noocyo kale bisana dad degan dad arday ah mushkiladan sidii ay u bilaabatay ilaa iyo 28 bisha hore dubayntan sacuudi hogaaminayana dadkaas noloshoodii horena way liidatay haddana waxaa ku sii kordhay dhib badan oo xeryaha qaarkood ma aha keliya khasaarada soo gaarta dhibaatadii nololeed hore u yarayd iyo awihii u dambeeyay maanta waxay leeyihiin dhinaca safaaradda aan ka helayno xataa dadkii inay aadaan xariiqa qaxootiga oo magaalooyinka ka tagaan sida Al-Kharaz oo kale fijinta waa go'aan duqankii iyo dhibaatadii waa ku soo socota marka
xaaladdii
waa ka tahay korontadii ma ku go'an xataa safaaradda laftigeedii waa xaaladdeedii isgaadsiineed iyo nololeed siidata marka dhib badan ayaa ka jira dadkuna aad ayay u badan yihiin sidan markaan ku sheegay
waayahay xaaladdu aad ayay u cakiran tahay dadku ma awoodaan inay ka soo baxaan halkaasi gurmadka dawladdana xogaa gaabis ayaa ka muuqda sida dad badan ay dhalilayaan marka xilligan la joogo maxay tahay siyaasada dawladda ama waxa aad go'aamiseen inaad u qabataan dadkaasi
xaqiiqan waa jira waxayna ku xiran tahay tabarta dawladaha ilaa 22 dal oo ajnabi ay ah oo ku sugan Yemen ayaa dadkoodii intii badan u gurmadeen tabarta dowladnimo ayay muhiimadda ugu horeysa ku xiran tahay. Laakiin sida ala socotidba laga bilaabo madaxweynaha oo hore uga hadlay oo ilaa heer maaragtay UN-ka iyo wadamo oo kala hadlay, Council of Ministerka oo shirkoodii maanta u dambeysay iyo kii horeba ka hadlay, laakiin ilaa saddex fadhi oo guddi waxaa jira task force guddi gurmad oo isku soo dibasida talana kasoo bixiya dhibaatadan taagan iyo sidii wax looga qaban karay. Marka laba qorshe ayaa aad loo sameeyey oo xoog la saaray. Qorshaha hore bal maxaa la qaban karaa oo xogta rasmiga ay xagga ka jirta in la helo sida wax loogu qaban karo dadkaas iyo macluumaadka la heli karo oo ay ku jirto hawada dhan hadda way xiran tahay, maraakiib sidee loogu geyn karaa eryanke ugu dhow ama dekedaha dhinacooda oo ay imaan karaan, hadday soo baxaan xaqeebay kusoo bixi karaan. Marka horta number one daraasadaas guud ee la rabo qaabka wax loo qaban karo iyo cidda lala kaashan karo iyo mid gudaha ah oo ah in la abaabulo dadka iyo bulshada iyo dowladda Soomaalida oo ay hadda koorba waa la sameeya ama hay-adaha lala kaashto ama dadku ay dowladda ha taageertee in la bilaabo dadka tabarta daran iyo ama gurma diyaaradeed ha la furo oo hawada ha la furo ama si kaleba ha loo sameeye in la sameeyo. Waxaa saddex stage ah oo maamulada hadda dhinacan Puntland iyo Soomaaliland ayagoona dadaal bay sameeyaan lagu hambaliyay wasaaradda arrimaha gudaha kala xiriiraysay dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda qoraallo badan bay u kala qortay hay-adaha shaqada leh iyo wadamada ayo ka codsanayso balin dadka in lagu gacan siiyo. Adaadigkii ayay wadaa oo tabarta ugu badan dowladda Soomaalida dhinaceeda
waa tahay. Si kooban adoo ii sharaxaysid qaramada midoobay iyo dowladaha deeqaha bixiya ayaad codsi u dirteen sida wareysigan qaybtiisa hore aad ku sheegaysa, marka cid idiin soo jawaabtay oo ilaa iyo haatan wax u qabanaysa dadkaasi?
Way soo jiraan hay-adda IOM-ta oo dadka sidaas oo kaleeta aada gacan uga geysata way soo joogta qoraal rasmi ay dowladda wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay. Hay-adda UNHCR-ka sidoo kaleeto akhbaaraad ayaa laga helay oo ayba gacan iyo balantaad ku sameynayso meelaha receptionka yaryarka oo dadka iskood annaga hadda waxaa laga hadlayaa maaha dad iskood usoo baxa ee awoodi kara ee yimaada meelaha xuduudaha u dhow. Xaaladdu hadday sii xumaato waxaa la rabaa in dadkan 500 ee Soomaalida ah ee 1000 badbaado loo sameeyo sida wadamada kale u sameeyaan.
Axmed Daahir Nuur oo dhinaca qaxoontiga u qaabilsan Soomaaliya ayaa u warramayey Sahra Cabdi Axmed. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno codkii macaanaa ee fanaanada Binti Cumar Gacal. Haddaan bogsadoon ka reyso, haddaan dib ugu baroorto balaayaba iga raacdo. bixiyo iga badbaadi codkii macaana ee fanaanada Binti Cumar Gacal iyo heesteedii. Intaas ayaan kaga gudbaynaa iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna fiidnimo. hase yeeshee, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga Maxamed Cabdisandheere iyo Zahra Cabdi Axmed. waxaan idin leenahay inta ka horeysa nabadgelyo.